Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 15 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φόδρη πολιτική σύγκρουση μετά την πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστική στον ΑΠΚΠ από την ίδρυσή του το 1998 σήμερα. Και είναι η πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατατέθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η πρόταση περιλαμβάνει τους κυρίους Μάκη Βορύδη και Ελευθέρη Αυγενάκη με τις κατηγορίες των αδικημάτων, της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία. Σε ποινή φυλάξη 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, το οποίο νωρίτερα τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για 2 απόπειρες βιασμού. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο Αττικής, στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη ένας νεαρός, 5 συλλήψεις μετά τη συμπλοκή. Η αποσυμφόρηση της Κρήτης ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο ET News. Άλλοι 100 μετανάστες αναχώρησαν από την Αγία Κρήτης. Δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν μέσω διαλόγου και εκείνα που μας ενώνουν περισσότερα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντηση του με τον Λίβιο ομολογό του Ταχέρ Αλμπάουρ. Σκληρή είναι τη στάση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν. Στέλνει όπλα στην Ουκρανία, απειλεί τη Μόσχα με κυρώσεις αν δεν λήξει τον πόλεμο σε 50 ημέρες. Οι αντιδράσεις από Κρεμλίνο, Κίεβο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 2 ηλικιωμένους και ένα παιδί χθες το βράδυ στο Ήλιον. Οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Αττικό και ο 9χρονος στο Πέδον. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν πρόταση συγκρότησης προκαταρκτικής επιτροπής για το σκάνδαλο διαφθοράς στο ΠΚΠ, την οποία υπογράφουν 37 βουλευτές. Η πρόταση περιλαμβάνει την διερεύνηση διάπραξης των αδικημάτων, της συνεργείας και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία για τους Μάκη Βορύδη και Ελευθέρη Αυγενάκη. Για γαλάζιο παρακράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό, επισημαίνει Νέα Αριστερά. Υπενθυμίζεται πως χθες η κυβέρνηση με μια ευνηδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να ληφθούν οι πάντες από το 1998 μέχρι σήμερα, βάζοντας το κάδρο όλες τις κυβερνήσεις. Άμεσα αναμένεται και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ επίσης για προανακριτική. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο τον Νίκο Τουτζιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λοιπόν, είχαμε σήμερα αυτό που λέγαμε εδώ και μέρες, ότι δηλαδή υπήρχε πιθανότητα να δούμε κοινή πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΚΠ από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Αυτό μετουσιώθηκε σήμερα όντως σε πρόταση. Ήταν περίπου 48 ώρες που συνομιλούσαν τα δύο κόμματα στο παρασκήνιο και τα νομικά τους επιτελεία εξέταζαν την πρόταση. Έτσι λοιπόν, σήμερα νωρίς το πρωί έχουμε την πρώτη πρόταση για προανακριτική από τα δύο κόμματα της αριστεράς. Όπως είπες και εσύ, αφορούν σε τον κύριο Αυγενάκη και στον κύριο Βορύδη για 2 κακουργηματικές πράξεις, συναυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία, και περιμένουμε εντός της ημέρας, όπως όλα δείχνουν, και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΚΠ. Έτσι, τα δεδομένα που έχουμε, Ευρυδίκη, είναι τα εξής. 2 προτάσεις για προανακριτική, μία πρόταση για εξεταστική, όπως είπες και εσύ, της κυβερνητικής πλειοψηφίας από το 1998 και μέχρι σήμερα, δηλαδή σε ένα φάσμα περίπου 30 ετών. Έτσι λοιπόν, όπως φαίνεται και σύμφωνα με τις πλειοψηφίες που υπάρχουν στη Βουλή, θα υπερισχύσει η πρόταση της πλειοψηφίας για εξεταστική επιτροπή. Αναμένεται πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις καλοκαιρινές διακοπές, δηλαδή στην πρώτη ομάδα του Αυγούστου.
Πότε θα κλείσει αυτό? Γιατί έτσι πως έχουν μαζευτεί όλες αυτές οι υποθέσεις, δεν ξέραμε για αν θα κλείσει.
Όχι, το είχε πει και ο Νικήτης Κακλαμάνης αυτό, ότι η καταληκτική ημερομηνία που είχε δώσει είναι Τετάρτη. Λέει, είχε πει ότι αν δεν μου φέρετε τις προτάσεις σας Τετάρτη, τότε θα αφήσω τη Βουλή ανοιχτή, δεν πρόκειται κλείσει η Βουλή. Αλλά τελικά τα κόμματα προλάβανε, όπως φαίνεται. Άρα τώρα πάμε να έχουμε 2 ψηφοφορίες, όπως φαίνεται, στη Λολομέλεια. Μία περί της Εξεταστικής Επιτροπής, συζήτηση και ψήφιση, και μία για τις προανακριτικές επιτροπές. Βάσει λοιπόν των πλειοψηφιών, θεωρούμε, Βασίμος, ότι η πρόταση της πλειοψηφίας αυτή είναι αυτή αυτή που θα προκριθεί, οπότε θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Mm-hmm. Και εδώ τα ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με τα εξής. Ένα, ποια κόμματα της αντιπολίτευσης θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία, δηλαδή θα συμμετέχουν σε αυτή την πρόταση της πλειοψηφίας, και δεύτερον, ποια κόμματα τελικά θα συμμετέχουν στην εξεταστική. Παραδείγματος χάρη, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΚΚΕ που θα έχουν τις δικές τους προτάσεις θα συμμετέχουν στην εξεταστική, την οποία ήδη έχουν καταγγείλει ως μια προσπάθεια κουκουλώματος από την κυβέρνηση.
Το πιθανότερο είναι όχι, έτσι, από τη στιγμή που το έχουν καταγγείλει.
Μένει να το δούμε, γιατί εδώ έχουν να κάνουν μεταξύ του διλήμματος μιας θεσμικής τάσης και μιας πολιτικής αντιπολιτευτικής τάσης. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Mm-hmm. Και τώρα από εκεί και μετά η Βουλή κλείνει και θα πρέπει να περιμένουμε τις διαδικασίες, δηλαδή τη συγκρότηση και να ξεκινήσουν οι εργασίες της εξεταστικής μετά την 25η Αυγούστου. Εγώ θα σου έλεγα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα δούμε να συνεδριάζει επί της ουσίας αυτή η εξεταστική.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε όμως το σκεπτικό της πρότασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ και πώς αντιμετωπίζει την πρόταση προανακριτικής που υιοθετούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το στίγμα βέβαια για τη συγκεκριμένη κατάθεση που έδωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως αυτή η πρόταση, η Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ από την ίδρυση του οργανισμού το 1998 έως σήμερα, αποσκοπεί στην πλήρη κάθαρση και στην εξυγίαση του συστήματος των επιδοτήσεων. Προτάσουμε, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη ριζική αντιμετώπιση ενός σοβαρού διαχρονικού προβλήματος από την υποκριτική κομματική εκμετάλλευση. Σημείωσε ότι θα ερευνηθούν τα πάντα χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης και θα βοηθήσει και στην κατεύθυνση της ουσιαστικής διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών και μάλιστα χωρίς να περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει πλήρης κάθαρση και διαφάνεια προς όφελος των παραγωγών μας και του αγροτικού και κοινοτροφικού τομέα συνολικά της χώρας, και η κυβέρνηση θα πρέπει να πούμε επικαλούμενη μεταξύ άλλων μια σειρά ζητημάτων οδηγήθηκε στην κατάθεση για την μια εξεταστική επιτροπή. Ανάμεσα στα άλλα είναι η διαχρονικότητα του ζητήματος και βέβαια να πούμε πως ο ΟΠΚΕΠΕ καταθέτει ενισχύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 650.000 παραγωγούς ετησίως, την αναζήτηση αιτιών για την επιβολή προστήμων, 2,7 δισεκατομμύρια από το 98 έως σήμερα είναι αυτά τα πρόστιμα, το κλείσιμο των κενών που προκαλούν σοβαρές οικονομικές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τον έλεγχο των διοικήσεων, πράξεων των διοικήσεων και τους διαστροφοδοτικούς ελέγχους με τα αποτελέσματα αλλά και τη διάρκεια τους. Αυτή η κίνηση επιμένει το πρόβλημα της κυβέρνησης, δείχνει σοβαρότητα, αποδεικνύει πως δεν θέλουμε να κρυφθεί κάτι κάτω από το χαλί, και σημειώστηκε πως η εξεταστική δεν θα αποκλεί και άλλη συνέχεια εφόσον προκύψουν ευθύνες. Μάλιστα, σημείωσε πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες πως δεν μπορούμε να παίξουμε κρυφτό με την αντιπολίτευση. Περιμέναμε, δώσαμε 20 μέρες για να καταθέσουμε ορτάσεις και αυτό δεν έγινε, και έτσι η κυβέρνηση ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά από αντελεχή μελέτη της δικογραφίας. Και καλεί βέβαια όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη εξηγούν πως αυτά τα στοιχεία αποδιαβάστηκαν αμελητή στην Βουλή για τους πρώην υπουργούς Βορύδη και Ευγενάκη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση μιας προανακριτικής επιτροπής.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλφα-Ρέντιο.
Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, είναι και απολύτως λογικό σε σχέση με μια πληγή για την οποία η χώρα μας τα τελευταία 30 περίπου χρόνια έχει πληρώσει πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια κίνηση η οποία το αντίθετο της συγκάλυψης είναι, γιατί δεν κρύβει καμία περίοδο, εμείς δεν κρύβουμε τη δική μας περίοδο, αλλά είναι μια κίνηση η οποία θέλει να φωτίσει πολύ κρίσιμα ζητήματα. Καλούμε όλα τα κόμματα, πραγματικά το λέω, και ειδικά όσα κυβέρνησαν, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην σκεφτούν μικροκομματικά και να αγκαλιάσουν αυτή την πρόταση.
Λοιπόν, άμεσα αναμένεται όμως και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επίσης προανακριτική. Πάμε στον Νότη Ανανιάδη και να δούμε και το σκεπτικό. Νότη.
Καλησπέρα.
Γιατί είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα το πρωί, έτσι δεν είναι?
Είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, της οποίας ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για μια τανία απόδειξη του γεγονότος ότι η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την επιλογή της εξεταστικής επιτροπής, της πρότασης δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική επιτροπή, την οποία το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ένα πλυντήριο. Η προανακριτή προανακριτική την οποία προτείνει και καταθέτει, ουσιαστικά θα εστιάσει και θα ζητήσει την έρευνα ηθικής αυτουργίας και συνέργειας σε απιστίας των εμπλεκομένων και φυσικά των δύο πρώην υπουργών που έχουν οδηγηθεί σε παράτηση λόγω της υπόθεσης του ΠΚΠ, του κ. Βορύδη και του κ. Μαρινάκη. Το ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε τη σύσταση αυτή τη προανακριτική επιτροπή, αλλά ουσιαστικά απαντά σε αιτιάσεις, σε σημεία τα οποία αναδεικνύει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λένε οι κύκλοι της Χαρλάτρη Κούπη, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικοί παράγοντες προσβάλλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πετώντας το κάλεσμα των αχρήστων το πόρισμά της και δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Αν πράγματι γνωρίζουν το πρόβλημα που θέτουν, όπως έχουμε ορολογήσει και έχουν διαγνώσει τις χρόνιες παθογένειές του, τότε γιατί έκαναν πλάτη στο πάρτι της διαφθοράς, είναι ένα ερώτημα που απευθύνουν. Σε αυτή την κυβέρνηση κανείς ντρέπεται, κανείς δεν κοκκινίζει, υπογραμμίζει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και έχουμε τον κύριο Τσουκαλά να τον ακούσουμε.
Μόνο που δεν μας είπαν να δούμε τι έγινε στο Κιλελέρ, μόνο που δεν μας λένε να δούμε αν είχε ευθύνες ο Μαρίνος Αντίπας τον προηγούμενο αιώνα. Μάλλον δεν έχουν κάνει εικόνα ότι ο ΠΚΠ λειτουργεί το 2001, πρώτον, όχι από το 1998, και δεύτερον, ξεκινάει να έχει μονοπόλιο στα κοινωνικά κονδύλια το 2005.
Λοιπόν, πάμε πάλι στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε πρόταση από το ΠΑΣΟΚ τελικά.
Ναι, τώρα κατατίθεται. Ναι. Έχουμε το κείμενο. Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, μοιάζει πάρα πολύ με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με την έννοια ότι αναφέρεται στους κυρίους Βορύδη και Αβγενάκη και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για συνέργεια σε απιστία κατ' εξακολούθηση και για τους δύο, και για τον κύριο Αβγενάκη και για ηθική αυτουργία σε απιστία. Είναι δύο κακουγρηματικού χαρακτήρα αδικήματα και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν ταυτίζεται με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ναι. Οπότε θα έχουμε δύο κάλπες σχεδόν για ίδιες προτάσεις και να δούμε ίσως το αν θα έχουμε ουσιαστικά και μία κάλπη, μιας και μοιάζουν τόσο πολύ τα αδικήματα. Αλλά το ρεπορτάζ τρέχει, Ευρυδίκη. Ό,τι εξελίξει έχουμε, θα επανέλθουμε.
Να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε όμως τώρα και στον άλλο καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για την κοινή πρόταση Πέπερ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Άκουσα πριν από λίγο έχουμε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ναι,
ΠΑΣΟΚ. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν πρόταση συγκρότησης, όπως λέγεται, προκαταρκτικής επιτροπής, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για γαλάζιο σκάνδαλο και γαλάζιο παρακράτος. Μάλιστα, στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς αναφέρονται δύο πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, ο κ. Μάκης Βορύδης και ο Λευτέρης Αβγενάκης. Το είχαμε πει και χθες ότι αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Λέγεται μάλιστα στην πρόταση για τη δημιουργία της προκαταρκτικής επιτροπής ότι πρέπει να ελεγχθούν αυτά τα δύο πρόσωπα για τα αδικήματα της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία. Και η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται στο πολιτικό κείμενο της προτάσεως των δύο κομμάτων και ο κύριος Μητσοτάκης, επομένως έχουμε και ένα προσωποποιείται δηλαδή από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, να απολογηθούν για το σκάνδαλο διασπάθησης των χρημάτων του ελληνικού λαού μέσω των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.
Επειδή μιλώντας πριν με τον Νίκο Τσιμπίδα, λέγαμε ότι μοιάζουν πάρα πολύ οι προτάσεις και του ΠΑΣΟ και εκείνη τώρα του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, σε επίπεδο κακουργηματικής, ας πούμε, απιστίας, αν θα μπορούσε να είναι και κοινή πρόταση. Ακόμα δεν ξέρουμε κάτι, αλλά ναι.
Ναι, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής κατατίθεται διαφορετικά
πρόταση. Ναι,
αν όλα αυτά, αν μάλλον και οι δύο αυτές προτάσεις μπορούν σύν το χρόνο, θα φανεί αυτό πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή μπορεί να υνοποιηθούν σε μία, αυτό θα το δείξει η κοινοβουλευτική πρακτική.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, για πολιτικό σκάνδαλο που την ευθύνη έχει ο Πρωθυπουργός, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Να τον ακούσουμε.
Το θέμα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο που την πολιτική ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε ένα Πρωθυπουργό που βαρύνεται και με ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο διαφθοράς. Τι προσπαθεί να κουκουλώσει ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που φάγανε τα γαλάζια παιδιά.
Τώρα για τη σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς όσον αφορά τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής για το σκάνδαλο διαφθοράς στο ΠΚΠ μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης.
Εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία. Καταθέσαμε την πρότασή μας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς του κυρίου Μητσοτάκη και ελπίζουμε και περιμένουμε από τη Βουλή να υπερψηφίσει αυτή την πρόταση έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει η πλήρης διερεύνηση όλων των πιθανών ποινικών ευθυνών των συγκεκριμένων υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ μιλάει ο Πρωθυπουργός πολιτικά. Εδώ πρέπει να δούμε και ποινικές ευθύνες. Μιλάμε για υπεξαίρεση, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκατάδων εκατομμυρίων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα έπρεπε αυτός να υποστατήσει στη σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς του. Αυτός θα έπρεπε να έχει πάρει την πρωτοβουλία, ο Πρωθυπουργός και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, για να υπάρξει πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Και ανταυτού έχουμε μια επιχείρηση πλήρους κουκουλώματος της υπόθεσης.
Ο Μητσοτάκης δίνει σωσίβιο σωτηρία σε Βορύδη και Αυγενάκη, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ο Οίκος Αντοπούλου, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤ News, με αφορμή βέβαια του σκάνδαλου του ΠΚΠ.
Ο κύριος Βορύδης ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είπε θα σας πάρω όλους μαζί μου. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει. Και έτσι αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης, αντί να αφήσει τον Βορύδη να τους πάρει όλους μαζί τους, να προσπαθήσει να δώσει σωσίβιο σωτηρίας και στον Βορύδη και στον Αυγενάκη.
Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία της Λιβύης έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος επισκέπτεται την Τρίπολη. Στην ατζέντα του Υπουργού οι θαλάσσιες ζώνες, το μεταναστευτικό αλλά και οι προοπτικές οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε τις πάγιες θέσεις της Αθήνας με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, απορρίπτοντας την ανυπόστατη λογική του τουρκολιβικού μνημονίου. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρίσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί. Και αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η επίσκεψη στη Λιβύη, στην Τρίπολη της Λιβύης και συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της Λιβύης, της εθνικής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, του Υπουργού Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας νωρίτερα στις συνομιλίες που είχε με το Λίβιο ομολογό του τόνισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί μέσω του διαλόγου. Μάλιστα έκανε λόγο ότι μεταφέρει μήνυμα ειρήνης, φιλίας και καλής γειτονίας και ότι η Λιβύη αποτελεί για την Ελλάδα το φυσικό γείτονα. Αποτελεί ένα σύμμαχο, όπως είπε, του πολιτισμού και της ιστορίας και η επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε μαζί την πορεία για μια ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ περισσότερα εκείνα που μας ενώνουν από εκείνα που μας διχάζουν. Γι' αυτό το λόγο προσβλέπει σε συνεργασία και ευελπιστεί η επίσκεψή του να αποτελέσει την αρχή μιας καλής και επικοδομητικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη αυτή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιείται κάτω από τη σκιά που δημιουργήθηκαν μετά την κατάθεση της ρηματικής διακοίνωσης από την Τρίπολη στα Ηνωμένα Έθνη, με βάση την οποία η μεταβατική κυβέρνηση αμφισβήτησε τη μέση γραμμή ως λογική αφετηρή οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, υιοθετώντας ουσιαστικά τις παράνομες προβλέψεις του τουρκολιβικού μνημονίου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Λιβύης ανέφερε ότι στην Τρίπολη είμαστε δύο λαοί που μας συνδέουν ιστορικές πολιτισμικές σχέσεις. Οι σχέσεις Λιβύης-Ελλάδας είναι πάντα θερμές, φυσικά. Υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στην πορεία των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Να σας πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών πριν από λίγο συναντήθηκε και με τον μεταβατικό πρωθυπουργό της χώρας, Αμπντούλ Χαμίντ Ντιμπεϊμπά, και αυτή την ώρα ολοκληρώνει τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της κυβερνήσεως της Εθνικής Ενότητας. Σε κάθε περίπτωση, το στίγμα που στέλνει η Αθήνα είναι ο απόλυτος σεβασμός του στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, απορρίπτοντας την ανυπόστατη λογική του τουρκολιβικού. Επίσης, τέθηκε το θέμα του μεταναστευτικού, καθώς επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, και το θέμα της συνεργασίας και στο θέμα και τη εμπορική συνεργασία και η οικονομική και βεβαίως η αναβάθμιση των σχέσεων.
Μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται από το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι τώρα ότι η πλευρά της Λιβύης δείχνει διάθεση τελικά να ξεκινήσει συζητήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες.
Οι πρώτες εντυπώσεις και οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι υπάρχει καλή πρόθεση και καλή διάθεση εκ μέρους της Τρίπολης. Μένει να το δούμε στην πράξη.
Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών.
Η Λιβύη αποτελεί για την Ελλάδα τον φυσικό γείτονα, αποτελεί ένα μακραίωνο σύμμαχο του πολιτισμού και της ιστορίας και η επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε μαζί την πορεία για μια ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη. Πεποίθησή μας είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν μέσω διαλόγου και ότι εκείνα τα οποία μας ενώνουν, όπως η γεωγραφία και η ιστορία, είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που μας διχάζουν. Για τον λόγο αυτό προσβλέπω στη συνεργασία μας και ευελπιστώ η επίσκεψή μου αυτή να αποτελέσει μόνο την αρχή μιας καλής και επικοδομητικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και των κυβερνήσεών μας. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την φωνή της Λιβύης στην Ευρώπη και τον κόσμο.
Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το ΜΙΚ, το όρκο του εφετείου της Αθήνας, ο Πέτρος Φιλιππίδης, για δύο απόπειρες βιασμού, όπως και πρωτοδίκους, παρά την κόντρα εισαγγελικής πρόταση για αθώωση του. Δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, βγαίνει όμως με τρίτη αναστολή. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, που παρακολούθησε την ανάγνωση της τιμιγορίας και έχει το ρεπορτάζ. Ανακαλούμε μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, και με την βούλα της δικαιοσύνης τελεσίδικα και οι δύο καταγγελίες βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού από δύο νεαρές γυναίκες ηθοποιούς θεωρούνται ότι τελέστηκαν, ότι είναι πραγματικά περιστατικά. Γι' αυτό και το ΜΚΤΟΡΚΟ, το εφετείο της Αθήνας, μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, τον κήρυξε ένοχο ομόφωνα και για τις δύο πράξεις. Δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ωστόσο, το ομόφωνο της απόφασης έσπασε στην επιβολή της ποινής. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, με πλειοψηφία 4-3. Τέσσερις δικαστές, δύο τακτικοί δικαστές και δύο ένορκοι, αποφάσισαν να τον καταδικάσουν σε 2 χρόνια για κάθε μία από τις δύο καταγγελόμενες πράξεις, κατά συγχώνευση σε 3 χρόνια, όπως ήταν και η τελική ποινή που έλαβε ο Πέτρος Φιλιππίδης, ενώ μειοψήφισαν 3 δικαστές, ένας τακτικός δικαστής και 2 γυναίκες ένορκοι, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι θα πρέπει να καταδικαστεί βαρύτερα σε 4 χρόνια για τη μία πράξη και σε 2 χρόνια φυλάκιση για την δεύτερη πράξη. Το δικαστήριο αποφάσισε να δώσει αναστολή στον Πέτρο Φιλιππίδη, κάτι που υποχρεωτικά έπρεπε να κάνει λόγω του χαμηλού πλαισίου της ποινής που έλαβε. Έτσι αποχώρησε ελεύθερος από το δικαστήριο χωρίς να προβεί σε καμία δήλωση. Στο δικαστήριο βεβαίως από νωρίς το πρωί βρίσκονταν οι δύο καταγγέλουσες, οι οποίες ξέσπασαν σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης. Μάλιστα είχαμε και την πρώτη δήλωση στην κάμερα της μίας εκ των δύο καταγγελουσών, η οποία δήλωσε δικαιωμένη και ανακουφισμένη από την δικαστική απόφαση. Στο δικαστήριο βρέθηκαν και οι δύο από τις 3 γυναίκες ηθοποιούς που είχαν καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας πριν από την υποβολή μήνυσης των 2 γυναικών. Μιλάμε για την Άννα Μαρία Παπαχαρλάμπους και τη Λένα Δροσάκη. Έλειπε μόνο η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στο πλευρό των καταγγελουσών και άλλες γυναίκες και άνδρες ηθοποιοί που είχαν έρθει στο δικαστήριο να καταθέσουν και ως μάρτυρες κατηγορίας, ενώ στο πλευρό του κατηγορούμενου βρισκόταν και τα μέλη της οικογένειάς του. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αυλαία σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση, η οποία εισήχθη στον χώρο της δικαιοσύνης με την υποβολή μήνυσης στις αρχές του 2021, θυμίζω όταν είχε αρχίσει να γιγαντώνεται το κίνημα του MeToo μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου για δική της παραγεγραμμένη πράξη, και μετά από 4 χρόνια έχουμε την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου επί της ενοχής για τον Πέτρο Φιλιππίδη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Κρήτη προχωράει η επιχείρηση αποσυμφόρησης με μεταφορές μεταναστών στην υπηρετική χώρα. Ακόμα 100 έφτασαν σήμερα στον Πειραιά, προερχόμενοι από το κέντρο υποδοχής στην Αγία Χανίων. Ενώ και άλλοι αναμένεται να αναχωρήσουν αργότερα σήμερα. Πάμε όμως στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά.
Ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από εκεί?
Εδώ παραμένουν 425 άτομα. Το βράδυ θα φύγουν 100. Mm-hmm. Αύριο δηλαδή θα έχουμε 325. Γίνεται μια προσπάθεια, ζητήθηκε από το Υπουργείο, αν μπορέσουν να φύγουν 260 το Σάββατο. Mm-hmm. Χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτό μπορεί να συμβεί, καθώς έχουν και πληρότητες στα πλοία αυτήν την εποχή λόγω καλοκαιριού. Οπότε είναι λίγο δύσκολο αυτό να συμβεί. Θα το δούμε, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Σίγουρα πάντως το πλάνο είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να αδειάσει αυτός ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας εδώ στην Αγιά. Από τα Χανιά. Τώρα, αύριο, Τετάρτη, αναμένεται από το Ηράκλειο να φύγουν 100 άτομα από τους 220, περίπου 220 που παραμένουν εκεί. Και το καλό επίσης είναι ότι την Πέμπτη φεύγουν και 179 από το Ρέθυμνο, mm-hmm. που βρίσκονται εκεί στην Κύτρα Ένωση και αδειάζει και το κτίριο αυτό. Βέβαια, υπάρχει και μια ανησυχία, Ευρυδίκη, πρέπει να σου πω, κοιτώντας προς την μεριά της Λιβύης, καθώς ο καιρός ακόμα είναι, έχει μποφόρ πολλά, από την Πέμπτη φτιάχνει και υπάρχει μια ανησυχία, μήπως ξεκινήσουν...
Μήπως είναι η ευκαιρία να ξεκινήσουν πάλι να έρχονται με βάρκες, ναι, από τη Λιβύη στην Κρήτη. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε. Δεν έχεις κάτι άλλο?
Όχι. Αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και για το ενδεχόμενο να ακούσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θανάση Πλεύρη.
Η αποσυμφόρηση ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Για 6 μέρες δεν έχουμε ροές. Βέβαια αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχει καιρός στο Λιβικό Πέλαγος. Υπάρχει μια πρόταση να γίνουν 2 μικρές δομές καταγραφής. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε προκρίνει και πρέπει να μιλήσουμε με μια ειλικρίνη απέναντι στην Κρήτη. Όπως όλα τα νησιά όταν δέχτηκαν μεγάλη πίεση και μεταναστευτική ροή ήταν στο Αιγαίο ή έντονη, στο σύνολο σχεδόν των νησιών που δεχόντουσαν πίεση γίνανε κλειστές ελεγχόμενες δομές. Αναλόγως με τη ροή η οποία υπάρχει, μπαίνουν σε αυτές τις δομές παράνομοι μετανάστες οι οποίοι έρχονται, καταγράφονται και στη συνέχεια μεταφέρονται στην ενδοχώρα, αλλά πάντοτε υπάρχει ένας πληθυσμός και μάλιστα σε συνθήκες, αυτή είναι η επιλογή που είναι στην Κρήτη, κλειστής δομής, δηλαδή όχι σε συνθήκες να μπορούν να μεταφέρονται εκτός της δομής. Έχουμε ζητήσει από το ΓΕΘΑ και σχεδόν έχουμε καταλήξει, δηλαδή μέσα στις επόμενες μέρες θα είμαστε έτοιμοι, κλειστά στρατόπεδα, διότι είναι δομές που μπορεί πολύ πιο εύκολα και γρήγορα, επειδή έχουν τις υποδομές, να λειτουργήσουν.
Και το ενδεχόμενο παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή GPS με το Θάνο Σιαφάκα η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ.
Οι Βρυξέλλες πάντα μπορούν να παρέμβουν. Και γιατί μπορούν να παρέμβουν πάντα? Γιατί υπάρχει η οικονομική βοήθεια και προς τις τρίτες χώρες και προς τα κράτη-μέλη όταν δεν ακολουθούν κανόνες, η απειλή αναστολής ή παγώματος, ας πούμε, οικονομικών εργαλείων τα οποία δίδονται. Αρκεί βέβαια να υπάρχει πολιτική βούληση. Και πολιτική βούληση πάντα δεν την έχουμε, διότι οι Βρυξέλλες, το έχουμε ξαναπεί, σταθμίζουν πάντα τα διμερή και πολυμερή συμφέροντα του Κολεγίου των Επιτρόπων και της Επιτροπής σε σχέση με τα κράτη-μέλη και σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό και εμείς διαμαρτυρόμαστε, ας πούμε, πάντοτε για τη μη ιδιαίτερα σκληρή στάση των Βρυξελών προς την Τουρκία.
Στον πόλεμο της Ουκρανίας, απογοητευμένος από τη στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του για αδειορία 50 ημερών στη Ρωσία και την απειλή επιβολής δευτερογενών δασμών 100% στη Μόσχα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου που έχει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Απογοητευμένος λοιπόν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά για τη στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως είπε, ήρθε 4 φορές μετά από συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο, είχε την εντύπωση ότι ήταν κοντά σε μια συμφωνία για τη λήξη του πολέμου, ωστόσο αυτό δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, δεν έχω τελειώσει μαζί του. Ωστόσο, έδωσε στην Μόσχα διορία, όπως είπες, 50 ημερών και απειλεί με δευτερογενείς δασμούς 100% τη Μόσχα, και αυτό θα έχει αντίκτυπο κυρίως στους μεγάλους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, όπως η Κίνα, η Ινδία, αλλά και η Τουρκία και η Βραζιλία. Ενδεικτικά να σου πω ότι το εμπόριο με την Κίνα της Ρωσίας είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ όλες αυτές οι χώρες κάνουν μεγάλες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τώρα, σε μία πρώτη αντίδραση από το Κρεμλίνο, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι αυτές είναι σοβαρές ανακοινώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο και πρέπει να υπάρξει μια ανάλυση σε αυτές τις δηλώσεις από την Μόσχα. Επίσης είπε ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια απάντηση από το Κίεβο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, επίσης ανακοίνωσε εχθές, Ευρυδίκη, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, όπως αναμενόταν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν μέσω του ΝΑΤΟ όμως και των Ευρωπαίων συμμάχων που θα πληρώσουν τον λογαριασμό αμυντικά συστήματα και οπλισμό ανάμεσά τους και τα συστήματα Patriot. Δεν έκανε λόγο για τα επιθετικά όπλα, τον επιθετικό εξοπλισμό, έτσι όπως αναφέρονταν σε πληροφορίες ότι θα έκανε. Όμως υπάρχει ένα δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι υπήρξε μια ιδιωτική συνομιλία Τραμπ-Ζελένσκι και εκεί ο Αμερικανός...
Τώρα, αυτές τις μέρες...
Αυτές τις μέρες, και εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, ρώτησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν θα μπορούσε, αν του παρέχονταν τέτοια όπλα, δηλαδή πύραυλοι όπως για παράδειγμα Tomahawk ή πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς, αν θα μπορούσε να πλήξει περιοχές στο έδαφος, βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, ακόμα και τη Μόσχα. Τώρα, από την πλευρά του Κιέβου, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή τους την απόφαση. Όμως υπάρχει ένας προβληματισμός στο Κιέβο, και αυτός ο προβληματισμός βέβαια αναφέρεται και σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα New York Times, ότι ουσιαστικά αυτή η διορία των 50 ημερών δίνει την ευκαιρία στη Μόσχα να συνεχίσει με την αερινή της επιχείρηση στην Ουκρανία με αμύωτη ένταση αν το επιθυμεί, και όποιο παράθυρο για διαπραγματεύσεις ουσιαστικά θα ανοίξει από το Σεπτέμβριο.
Πάντως, ναι, 50 μέρες στην ουσία είναι το καλοκαίρι, έτσι, τέλος του καλοκαιριού. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η στήριξη προς το Κίεβο, η κατάσταση στη Γάζα και η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με Λιβύη και Ιράν. Πάμε στην ανταποκριτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με βασικά θέματα την Ουκρανία αλλά και τη Μέση Ανατολή. Η ΥΠΑ και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλας, τόνισε προσερχόμενοι στο Συμβούλιο τη σημασία της συνέχισης της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ χαιρέτησε τη δέσμευση των ΗΠΑ για νέες αποστολές όπλων. Ουσιαστικά δέχτηκε ευρυδή και ένα καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους για την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ απέναντι στο ζήτημα της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας η ίδια την ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προς τη Ρωσία. Μάλιστα, σήμερα στόχος είναι να κλείσει το 16ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μέσα από το Συμβούλιο. Παράλληλα, θα συζητηθεί και η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, τα επόμενα βήματα στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης, μετά και το διπλωματικό επεισόδιο, ενώ αναμένεται να τεθεί από τους υπουργούς, και φυσικά η κατάσταση στη Γάζα, με την Καγιά Κάλας να χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση καταστροφική, λέγοντας ωστόσο ότι έχουν γίνει κάποια βήματα από το Ισραήλ, που πρέπει όμως να δούμε περισσότερα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Καλή συνέχεια. Ένας μαχαιρωμένος και πέντε συλλήψη είναι ο απολογισμός του νέου επεισοδίου βίας ενηλίκων κοντά στην πλατεία του Ηρακλείου Αττικής. Συνεπλάκησαν άγρια παρέα Ελλήνων με παρέα Αιγυπτίων. Ένας από τους νεαρούς φέρει σοβαρό τραύμα στην πλάτη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμα.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ εδώ στην κεντρική πλατεία του Νέου Ηρακλείου, μπροστά από το σταθμό του ηλεκτρικού, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, μία παρέα τριών Αιγυπτίων καθώς και μία παρέα Ελλήνων αγνώστου αριθμού μέχρι στιγμής συνεπλάγησαν άγρια. Ξεκίνησε ένας καυγάς, αρχικά ένας διαπαιτισμός, ένας καυγάς. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λοιπόν, ένας από τους Αιγύπτους χαστούκησε έναν από την παρέα των Ελλήνων, με αποτέλεσμα σε αυτό το σημείο να γενικευτεί η συμπλοκή, αυτή η άγρια συμπλοκή, και τότε ο ένας από τους Αιγύπτους τράβηξε μαχαίρι προκειμένου να χτυπήσει έναν από την αντίπαλη παρέα. Ωστόσο, το χέρι του έπεσε από τα χέρια, με αποτέλεσμα να το αρπάξει ένας από την αντίπαλη παρέα, ανήλικος σύμφωνα με μαρτυρίες, και να το καρφώσει στην πλάτη του 19χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε 5 συλλήψεις. 3 από τους συλληφθέντες είναι μάλιστα ανήλικοι, και ένας από αυτούς φέρεται να έχει απασχολήσει το παρελθόν της αρχής για υπόθεση οπαδικής βίας, καθώς και για πρόκληση σωματικών βλαβών. Ενώ φυσικά να πούμε ότι ο τραυματίας, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στην πλάτη από μαχαίρι στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο, μιλάμε για μια πολύ άγρια συμπλοκή, 9.30 ώρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου. Και φυσικά αυτή η συμπλοκή γενικεύθηκε, καθώς όταν κάποιοι περαστικοί είδαν ότι εδώ υπάρχει αυτός ο καυγάς, συμμετείχαν και αυτοί. Επικράτησαν σκηνές πανικού, με τους νεαρούς να τρέχουν στα γύρω στενά προκειμένου να διαφύγουν και τον τραυματία να πέφτει αιμόφυρτος.
Σε αναστολή τελεία το Δικαστήριο Υπηρεσία Πατρών, μετά και την ομολογία της Ειρήνης Μουτσούκου για τη δολοφονία τριών βρεφών, δεκάδες φάκελοι έχουν μεταφερθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία της Αθήνας και επανεξετάζονται λεπτομερώς. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά ο κύριος Γκότσης, ο ιατροδικαστής Πατρών, δεν δούλευε από τη μέρα που είχε ανασταλεί όλη η ιατροδικαστική υπηρεσία, τη λειτουργία της όλη η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών. Ωστόσο σήμερα, με απόφαση Φλωρίδη, τόσο αυτός όσο και ο προϊστάμενος στα διοικητικά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, ο κύριος Άρβος Αρβανίτης, βρίσκονται σε αναστολή και επίσημα. Η ιατροδικαστική υπηρεσία, η οποία από σήμερα, έχω να σου πω, δεν φυλάσσεται, αφού ό,τι φάκελο ήθελε να πάρει η ιατροδικαστική Αθηνών, τα πήρανε εχθές το κλιμάκιο, τα πήρε το κλιμάκιο των ιατροδικαστών χθες από τη μία το μεσημέρι, που βρέθηκε εδώ σε μια εθνιδιαστική, αν θες, επίσκεψη στην υπηρεσία. Και μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ είχαν αποσπάσει 100 περίπου φακέλους με υποθέσεις σε βάθος 5 ετίας, που αφορούν σε θανάτους βρεφών αλλά και σε ευπαθείς θανάτους ευπαθών ομάδων, χωρίς να εξαιρούνται και οι υποθέσεις οι οποίες δημιουργούν ερωτηματικά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Τώρα, αυτό που εξετάζεται είναι αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία μέσα
σε ακούσαμε φακέλους. Νωρίτερα και σε άλλες ναι, ανταποκρίσεις, ναι, να λες ότι υπάρχει μια πληροφορία, δεν ήταν επιβεβαιωμένη, αλλά υπάρχει ως πληροφορία, ότι έχουν χαθεί φάκελοι που αφορούν υποθέσεις.
Έχουν χαθεί στοιχεία σε φακέλους,
ναι.
Πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία σε φακέλους, τα οποία θα διαφώτιζαν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, Ευρυδίκη, και αυτό μπορούμε να πούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αθανασία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566, μέσω της οποίας οι πολίτες τελαμβάνουν πληροφορίες για γιατρούς, δομές υγείας, ραντεβού και εξετάσεις. Καταργούνται 100 τηλεφωνικές γραμμές, ενώνονται σε μία, όπως δήλωσε στο ΕΡΤΝΙΟΣ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για όλους τους συμπολίτες μας, για να μπορούν να μην χάνουν χρόνο και να δείσουν αυτό που θέλουν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η υποδομή είναι πολύ μεγάλη. Μπορούμε να λαμβάνουμε σχεδόν 11.000 τηλεφωνικές γραμμές την ημέρα, με μέσο χρόνο ανταπόκρισης μερικά δευτερόλεπτα. Άρα τελειώνει η ταλαιπωρία. Ο κόμος δεν χρειάζεται να περιμένει και να ψάχνει πού θα πάρει τηλέφωνο και τι θα κάνει. Καταργούμε πάνω από 100 διαφορετικές τηλεφωνικές γραμμές και τις ενώνουμε σε μία στο 1566.
Για να πάμε όμως τώρα και στην Ειρήνη Κυρίτση, που έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με αφορμή την έναρξη της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το τηλεφωνικό κέντρο, συλλομίλησε με εργαζομένους και ενημερώθηκε για τις κλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το πρωί. Εκατοντάδες πολίτες έχουν καλέσει το 1566 προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε όλες τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε όλους τους συνδεδεμένους γιατρούς με τον ΕΟΠΗ, στους προσωπικούς γιατρούς, καθώς και τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας. Ενώ να σημειώσουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2025 η υπηρεσία θα επεκταθεί και στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιπλέον, το 1566 θα ενημερώνει για προγράμματα πρόληψης και δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμούς και προληπτικές εξετάσεις, και θα παρέχει πληροφορίες για εφημερίες νοσοκομείων, φαρμακείων και μεταφορές ασθενών.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μιλώντας στο έτνιος ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος, εστίασε στην αξιολόγηση του ΕΣΥ, ενημέρωσε ότι φέτος θα υπάρχει περισσότερο προσωπικό στις τουριστικές περιοχές. Να τον ακούσουμε.
Δίνεται με ένα πολύ συστηματικό τρόπο φωνή στους πολίτες. Και στους πολίτες, στους ασθενείς, χθες εστάλησαν τα πρώτα SMS. Είναι 2.312 SMS, τα οποία αφορούν τα εισιτήρια της προηγούμενης Τετάρτης. Mm-hmm. Σήμερα θα έχουμε άλλα 2.800 SMS, τα οποία είναι τα εισιτήρια της Πέμπτης και ούτω καθεξής. Γιατί χρειάζεται μια χρονική απόσταση 5 ημερών για να λάβει ο ασθενής που πήρε το εισιτήριο το μήνυμα στο κινητό του. Είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε περισσότερο προσωπικό. 3.200 άτομα είναι περισσότερα στις νησιωτικές περιοχές σε σχέση με το 2019. Ακόμη και από το 2024, το 2025, έχουμε περισσότερο προσωπικό.
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,6 δις ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός του εξάμηνου του έτους, αυξημένα κατά 2,3 δις τα φορολογικά έσοδα. Ο Εξαθανασόπουλος έχει περισσότερα να μας πει. Καλό μεσημέρι, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλησίασε τα 4,7 δις το πρωτογενές πλεόνασμα, το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο στόχος ήταν για 2,23, άρα μιλάμε για υπερδιπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Ήταν αυξημένα τα έσοδα, αυτό είναι που έδωσε, κυρίως αυτός ήταν ο λόγος, που φτάσαμε σε ένα τέτοιο πρωτογενές πλεόνασμα. Τα έσοδα λοιπόν 7,8% αυξημένα. Ειδικά τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 32,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το πρώτο εξάμηνο πάλι, να σου πω, καταρχάς να σου πω για τα έσοδα πριν δούμε τις δαπάνες. Ο λόγος που έχουμε αυτή την αύξηση είναι ότι εισπράχθηκε νωρίτερα ένα μεγάλο μέρος από το φόρο εισοδήματος, νωρίτερα εννοώ από το χρόνο που είχε υπολογίσει αρχικά το Οικονομικό Επιτελείο, και αυτό διότι φέτος άνοιξε το Μάρτιο η πλατφόρμα και με το κίνητρο των εκτόσεων πολλοί φορολογούμενοι έκαναν νωρίς την δήλωσή τους και κάποιοι από αυτούς εξόφλησαν κιόλας τον φόρο. Και πήγε καλύτερα και η ίσπραξη των έμεσων φόρων, δηλαδή ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και ο ΦΠΑ. Πήγε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, αλλά και σε σχέση ακόμα και με τις προβλέψεις που είχαν κάνει. Τέλος, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο πάντα έφτασαν τα 34,8 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι μειωμένες κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Και αυτό σε συνδυασμό με τα έσοδα που είπα πριν ότι πήγανε πολύ καλύτερα από το στόχο, αυτό οδήγησε και στο μεγάλο πλεώνασμα των 4,7 δις ευρώ.
Τώρα, και το ενδιαφέρον για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 210 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της Μεγαλόπολης ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης.
6 μεγάλες επενδύσεις είναι αυτές που ενδιαφέρονται και από ό,τι φαίνεται θα υλοποιήσουν αυτές τις μεγάλες επενδύσεις των 210 εκατομμυρίων ευρώ στη Μεγαλόπολη. Θυμίζω ότι η Μεγαλόπολη, η ευρύτερη περιοχή πάνω της Μεγαλόπολης, όπως και η Δυτική Μακεδονία, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης λόγω της απολιγνητοποίησής τους. Προκειμένου λοιπόν οι τοπικές οικονομίες και κοινωνίες να μην υποστούν το σοκ από την απότομη απολιγνητοποίηση, τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Στην Μεγαλόπολη υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον. Να σου πω ενδεικτικά ότι αυτές οι 6 επενδύσεις είναι για τη δημιουργία data center, για μονάδες για μπαταρίες, αποθήκευση δηλαδή ενέργειας, αλλά και μονάδες παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων. Τώρα, πέρα από το πώς πάει το πρόγραμμα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, γενικά ο κ. Παπαθανάσης είπε, που είχε σήμερα συνέντευξη τύπου για τον τριμηνιαίο απολογισμό του χαρτοφυλακίου του, είπε λοιπόν ότι καταρχάς σε 3 μέρες θα υποβάλουμε το 6ο αίτημα για μια δόση 2,1 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόκειται για επιδοτήσεις και ένα 7ο αίτημα θα ακολουθήσει πιθανότατα τον Νοέμβριο. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ανέφερε ο συντονιστής του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Καβαλάκης, είναι το υψηλότερο της τελευταίας 15ετίας, ενώ ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε ξεπεράσει, όπως είπε, κατά 3% το στόχο απορρόφησης.
Και να σου πω τέλος για το ΕΣΠΑ. Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε πως οι προσκλήσεις έχουν φτάσει στο 75% του προϋπολογισμού και στο 45% έχουν φτάσει τα συμβασιοποιημένα έργα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Σοκαριστικό τροχαίο χθες βράδυ στο Ηλίον, όταν ο οδηγός Γιοταχή, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ, παρέσυρε δύο ηλικιωμένους και ένα 9χρονο παιδί και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ οι τρεις ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο τον Κουντουρί, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το τροχαίο έγινε στις 9 παρα 20 εχθές το βράδυ στη διασταύρωση των οδών Πριάμου και Κατσόνη. Εκεί Γιοταχή που οδηγούσε ένας 42χρονος πάνω σε μια στροφή, προσέκρουσε αρχικά σε μεταλλικό κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια παρέσυρε παππού 70 χρονών, γιαγιά 66 και το 9χρονο εγγονάκι τους, που είχαν κατέβει από το πεζοδρόμιο Βάδιζαν, δηλαδή στο οδόστρωμα. Ευτυχώς οι τραυματισμοί δεν ήταν σοβαροί. Μεταφέρθηκαν οι ενήλικες στο Αττικό και το παιδί στο Αγλαία Κυριακού. Το θέμα είναι όμως ότι ο οδηγός του Γιοταχή εγκατέλειψε στο σημείο το αυτοκίνητό του και έφυγε πεζή για να εντοπιστεί ύστερα από περίπου 20 λεπτά, 500 μέτρα μακρύτερα, χάρη στην, στο γεγονός ότι οι αστυνομικοί άκουσαν ένα φίλο του να μιλάει μαζί του στο κινητό και έτσι εντόπισαν το ακριβές σημείο που βρίσκεται. Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Η πρώτη μέτρηση ήταν 0,48 μιλιγκράμμα αλκοόλ σε αναπνεώμενο λίτρο αέρα. Η δεύτερη 0,49 με όριο το 0,25 θυμίζω. Συνελήφθη φυσικά ο 42χρονος και θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και άλλες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα χειρότερο.
Ευτυχώς και οι ηλικιωμένοι και το παιδάκι είναι καλά. Μας είπες ότι είχαν ελαφρά τραυματιστεί, όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης γυναίκας στο φαράγγι του Βίκου στην περιοχή του Σαγορείου Ανίνων. Πρόκειται για Αμερικανή υπήκοο η οποία τραυματίστηκε όταν διέσχιζε το φαράγγι. Πάμε όμως τον Δημήτρη Κοσίνα να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει Δημήτρης Κοσίνας? Δεν μας ακούει, νομίζω σε
λίγο. Ναι, με ακούτε?
Ωραία, ωραία. Ναι, σε ακούμε βεβαίως.
Αμερικανοί υπήκοοι ετών 22 με 25, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, στάθηκε άτυχη καθώς τραυματίστηκε στο φαράγγι του Βίκου, καθώς έκανε πεζοπορία μαζί με άλλα άτομα, ήταν παρέα, και η άτυχη κοπέλα έπεσε περίπου από 35-40 μέτρα, με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ξεκίνησε ελικόπτερο από την Ελευσίνα για τη διακομιδή της στα Ιωάννινα. Υπολογίζεται περίπου ότι γύρω στις 3 η ώρα, ίσως και λίγο μετά, θα είναι στο σημείο το ελικόπτερο, ώστε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Ναι, Δημήτρη.
Ναι.
Ναι. Έχουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό? Η
Όχι,
γυναίκα μας είπε ότι έπεσε από 30 μέτρα, να ξέρω καλά.
Ναι, 30
Άρα
με 40
είναι
μέτρα.
Άρα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη.
Είναι σοβαρά τραυματίας.
Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 17χρονη, η οποία το απόγευμα της Κυριακής τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ατύχημα με πατίνι σε χωριό στα Γρεβενά. Η κοπέλα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υπευλήθη χθες σε πολύωρο χειρουργείο. Ο Κώστας Μπούρης θα μας πει τώρα περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζεται να είναι η υγεία της 17χρονης που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου με κρανιοκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένη κεφαλική αιμορραγία. Η 17χρονη υποβάλλεται στις εξετάσεις, ωστόσο σύμφωνα με νοσοκομικές πηγές η κατάσταση συνεχίζει να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, όπως είπαμε. Η 17χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι στο τρίτο χιλιόμετρο έξω από τα Γρεβενά προς ένα χωριό. Την Κυριακή το βράδυ 9 παρα 20 και αρχικά νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Γρεβενών. Περίπου τα μεσάνυχτα της Κυριακής διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Στο πλευρό της είναι οι γονείς της, καθώς η 17χρονη είναι κάτοικος της Θεσσαλονίκης. Να πούμε, να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι η 17χρονη οδηγούσε το πατίνι, στο οποίο επέβαινε και ο 15χρονος ξάδερφός της. Mm-hmm. Από κακό χειρισμό το πατίνι εξετράπη της πορείας του και εκείνη χτύπησε, ενώ ο 15χρονος είναι σε καλή κατάσταση, δεν είχε ελαφρά τραύματα. Νοσηλεύτηκε για λίγο για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Γρυβενών. Η κοπέλα όμως χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Να πούμε ότι σύμφωνα με την τροχέα, τα παιδιά δεν έφεραν προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή δεν είχαν κράνος, δεν φορούσαν κράνος. Και να επισημάνουμε εδώ ότι την επικινδυνότητα των, για ακόμα μια φορά, την επικινδυνότητα των πατινιών, ειδικά όταν δεν γνωρίζουμε να τα χειριζόμαστε και όταν
είναι πολύ επικίνδυνο.
Επιμένουν δύο άτομα επάνω, το οποίο είναι κάτι που απαγορεύεται ρητά από τους κανόνες ασφαλείας. Όλοι βέβαια ελπίζουν να περάσει αυτή την κατάσταση οι 17χρονοι.
Πότε λένε οι γιατροί ότι θα έχουν έτσι στοιχεία που θα λένε η κοπέλα ότι ξεπεράσει τον κίνδυνο?
Δεν λένε.
Λένε
ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της. Μάλιστα. Και δεν λένε κάτι νεότερο.
Να ευχηθούμε το παιδί αυτό να μπορέσει να ξεπεράσει όλα αυτά. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί και ένα βαρέ χειρουργείο, πολύ ωραίο, και να είναι καλά, αλλά ξαναλέμε ότι όλα αυτά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, δεν είναι παιχνίδι.
Ναι. Να επισημάνω κάτι, αν
το παρακαλώ.
Στην ΕΤΡΙΑ είχαμε κάνει πριν από μερικές μέρες ρεπορτάζ για τα πατίνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, που έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
ναι,
για να υπάρχει μια κανονιστική για τα πατίνια και να μπει μια ένομη τάξη για τα πατίνια. Συνοδεύσαμε ένα συνεργείο της τροχέας και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, είχε κόψει 9 κλίσεις.
Για χρήση πατινιού?
Όχι μόνο για τη χρήση, δεν είχαν κράνη, δεν είχαν τίποτα.
Μάλιστα.
Μέσα σε 20 λεπτά. Καταλαβαίνετε δηλαδή στατιστικά πώς βγαίνει το νούμερο. Και τα ατυχήματα είναι συνεχή, δηλαδή υπάρχουν καθημερινά ατυχήματα, αλλά το πιο σοβαρά καθημερινά ατυχήματα με παιδιά που οδηγούν πατίνια με αλόγιστο τρόπο.
Και είδαμε τα αποτελέσματα. Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο και τη Συρία, όπου κυβερνητικές δυνάμεις εισήλθαν σε πόλεις ανώτια της χώρας, όπου επί δύο μέρες διεξάγονταν σφοδρές μάχες Δρούζων και Πεδουίδων, ενώ σημειώθηκαν και Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, σχεδόν 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτές τις σφοδρότατες συγκρούσεις ανάμεσα σε Δρούζους. Είναι μια πόλη που στην πλειοψηφία τους κατοικούν Δρούζοι και Βεδουίνους. Τα κυβερνητικά στρατεύματα δέχτηκαν βομβαρδισμούς από την Ισραηλινή αεροπορία, γιατί παρενέβησαν υπέρ των Βεδουίνων σύμφωνα με το Ισραήλ. Η κατάσταση τώρα έχει σαφώς ηρεμήσει. Τα στρατεύματα του καθεστώτος της Δαμασκού εισήλθαν στην πόλη με τη σύμφωνη γνώμη των Δρούζων και θα επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη. Ωστόσο, είναι ένα νέο επεισόδιο στις συγκρούσεις που σημειώνονται στο εσωτερικό της Συρίας μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Είδαμε και τις πραγματικά πολύ νεκρές συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Μάιο.
Τώρα στο Βερολίνο, Ελένα, ξεκίνησε η δίκη ενός γιατρού που κατηγορείται για τη δολοφονία 15 ασθενών που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του.
Ναι, είναι μια δίκη που πραγματικά έχει προκαλέσει τεράστια και μια υπόθεση που έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στη Γερμανία. Στο Βερολίνο λοιπόν ξεκίνησε η δίκη του 40χρονου γιατρού. Κατηγορείται για 15 δολοφονίες ασθενών του, 12 γυναίκες και 3 άντρες. Κατηγορείται ότι ουσιαστικά τους δολοφονούσε με ένα κοκτέιλ ηρεμιστικών και μυοχαλαρωτικών που δρούσαν στους πνεύμονες και τους προκαλούσαν ασφυξία. Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητή, όταν η έρευνα της αστυνομίας έφτανε κοντά του, έκαιγε τα σπίτια των ασθενών του για να εξαφανίσει τα στοιχεία. Πάντως είναι μια υπόθεση που αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς αναμένεται να ερευνηθούν συνολικά 70 υποθέσεις.
Για ποια περίοδο μιλάμε? Ξέρουμε, δηλαδή πότε έγινε
αυτό? Δεν διευκρινίζεται για ποια περίοδο, αλλά είναι σχετικά πρόσφατα.
Και ερευνούνται 70 περιπτώσεις, μας είπες.
Ναι, όπως αναφέρει, ναι. Όπως αναφέρουν οι δικαστικές αρχές, συνολικά θα εξεταστούν 70 άλλες υποθέσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα. Το ζήτημα της διαγραφής των αιώνιων φοιτητών αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης βίας στα πανεπιστήμια βρίσκονται στο επίκεντρο συνέντευξης τύπου φοιτητικών συλλόγων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ασία. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα που έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου. Φοιτητές, εκπρόσωποι διοικητικού, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ζήτησαν στήριξη των πανεπιστημίων με επιπλέον χρηματοδότηση, ενίσχυση των τμήματων με προσωπικό και υποδομές. Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τις διαγραφές. Όπως λένε, απειλούνται ενεργοί φοιτητές, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος σπουδών. Καθώς, όπως είπαν, αναγκάζονται να εργάζονται ένα στους δύο φοιτητές για να μπορέσουν να σπουδάσουν, θυσιάζοντας πολλές φορές μαθήματα και εξεταστικές. Μάλιστα, παρουσίασαν και κάποια παραδείγματα φοιτητών που είναι 23 και 25 ετών και πρόκειται να διαγραφούν είτε γιατί εργάζονταν και δεν ολοκλήρωσαν το 75% των μονάδων όπως προβλέπεται, είτε όπως είπαν δεν επαρκούσε το προσωπικό για να παρακολουθήσουν εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία να τονίσω εδώ ότι είναι υποχρεωτικά. Και αν δεν, λόγω έλλειψης προσωπικού, αν δεν βρεις θέση στα εργαστηριακά αυτά μαθήματα, μπορείς να κάνεις αίτηση έναν χρόνο μετά ή να βρουν κάποιον καθηγητή για την πτυχιακή τους. Εδώ να σας πω ότι και η Σύνοδος των Πριτάνεων ζήτησε από την Υπουργό Παιδείας να μειωθεί σε 65% το ποσοστό των πιστωτικών μονάδων, να υπάρξει διαχωρισμός σε ενεργούς και μη ενεργούς φοιτητές, δηλαδή σε αυτούς που δείχνουν ενδιαφέρον να πάρουν πτυχίο και σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει. Και κλείνοντας, να σου πω ότι οι φοιτητές αντιδρούν και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια. Όπως λένε, στο στόχαστρο τρέχει η συλλογική δράση. Υπενθυμίζω ότι από το νέο έτος προβλέπεται τοποθέτηση καμερών τουρνικέ και ελεγχόμενη είσοδος, αλλά και αυστηροποίηση των ποινών.
Ελίνα Κολύβα, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε.
Αθλητισμός.
Και πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μεγάλη νίκη για την Εθνική Ομάδα Γυναικών του Πόλο. Συνέτριψε την αντίστοιχη της Ιαπωνίας 25-15 και πήρε τη δεύτερη θέση στον ομιλό της και παράτησε την πρόκληση για την επόμενη φάση. Εκεί θα συναντήσει την Γαλλία, μια ομάδα στα μέτρα της Εθνικής Ομάδας, και όλοι ευχόμαστε να πάρει τη νίκη. Mm-hmm. Αύριο το μεσημέρι, τέτοια ώρα περίπου, θα γνωρίζουμε αν η εθνική μας των ανδρών θα κερδίσει την Κροατία. Η Κροατία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έτσι όπως τα καταφέραμε, θα πρέπει οπωσδήποτε αύριο το μεσημέρι, μία η ώρα από την ΕΡΤ2, θα δούμε το παιχνίδι, να κερδίσουν η ομάδα του κύριου Βλάχου, ώστε να πάρει την δεύτερη ή την πρώτη θέση, γιατί θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, οπότε να υπάρχει συνέχεια στο παγκόσμιο του πόλου που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, και τα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια και αργότερα και την κολύμβηση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση τώρα του αυριανού καιρού θα ακούσουμε τον μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον ήχο Νίκο Τσιπλάκη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στο airnews.gr. Μείνετε πρώτο. Ακολουθεί εκπομπή Σε Διάδραση με την Αρετή. Καλό σας απόγευμα.